Vineri pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați programul Ora Moldovei, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim și Alexandru Ieftode. Statele Unite consideră vital rolul României în regiunea Mării Negre și a Balcanilor. Noi lupte în Orientul Mijlociu. 57 de oameni, majoritatea copii, au fost intoxicați într-o tabără de vară în Republica Moldova. Tranzacțiile cu fotbaliști după campionatul mondial din Germania. Acestea sunt principalele repere ale următoarelor minute, dar acum, la mijloc de emisiune, repetăm știrile serii pe scurt.
Ministerul Educației a decis ca disciplina istorie integrată să fie obligatorie pentru toate școlile de la 1 septembrie.
După mai bine de un an de dezbateri, Parlamentul de la Chișinău a adoptat codul audiovizualului.
Președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei confirmă că monitorizarea Republicii Moldova, rămasă în urma calendarului de reforme, nu va fi oprită.
Președintele american George Bush a numit vital rolul României în regiunea Mării Negre și a Balcanilor.
În Europa, temperaturile record au cauzat moartea cel puțin 80 de persoane, 64 dintre victime fiind înregistrate în Franța.
Președintele Ucrainei Victor Iușcenko a avut consultări cu liderii principalilor partide politice în încercarea de a găsi o soluție crizei din această țară, dar soluția rămâne încă a fi așteptată. Israelul a lansat noi atacuri aeriene și de artilerie în Liban, țintind, așa cum a declarat armata israeliană, o bază radar a gherilelor Hezbollah la nord de Beirut, la o zi după ce 9 militari israelieni au fost uciși în luptele din sudul Libanului. Victor Eschenazi Moroșan a urmărit ultimele evoluții și relatează.
În conflictul care opune Israelul forțelor islamiste Hezbollah, principala știre a zilei a constituit o decizie a Cabinetului de Securitate israelian, prezidat de premierul Ehud Olmert, de a nu extinde operațiunile armatei în sudul Libanului. Potrivit unei surse guvernamentale, citată de cotidianul Haaretz, s-a hotărât continuarea ofensivei cu aceeași strategie, cu incursiuni terestre țintite și lovituri aeriene, fără introducerea unor forțe masive. Decizia intervine la 24 de ore după ce 9 israelieni, membri ai trupelor speciale ale armatei, au fost uciși într-o confruntare dură cu militanții Hezbollah. Cabinetul militar a hotărât și mobilizarea suplimentară de rezerviști, ce urmează să roteze trupele angajate în sudul Libanului. Oficialități israeliene și-au exprimat preocuparea că o extindere a operațiunilor ar putea fi interpretată greșit de sirieni, ca o pregătire pentru un atac împotriva Damascului. Potrivit informațiilor furnizate la reuniunea ministerială de astăzi și reluate de media, trupele siriene s-ar afla la gradul de alertă maximă, temându-se de un atac israelian. Surse militare critică tacticile actuale ca având un impact insuficient împotriva lansatoarelor de rachete și expunând militarii unor primejdii excesive în fața gherilelor Hezbollah. Între timp, alte zeci de rachete Katiusha au lovit zone din nordul Israelului, în timp ce liderul organizației Hezbollah, Nasrallah, s-ar fi deplasat la Damasc pentru o întâlnire cu președintele Siriei, Bashar Assad, și cu șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională din Iran, Ali Larijani. Potrivit unui cotidian cuveitian, cunoscut pentru poziția sa antisiriană, întâlnirea de la Damasc ar avea drept scop să asigure continuarea livrărilor de armament iranian care tranzitează prin Siria. Miercuri seara, Nasrallah declarase că incursiunile israeliene din sudul Libanului ar fi intrat într-o fază nouă și că forțele sale nu vor accepta condiții, citez, umilitoare de încetarea focului. Deși teoretic discutată, încetarea focului rămâne deocamdată doar o perspectivă.
Președintele României Traian Băsescu și omologul său american George Bush au avut o primă rundă de convorbiri la Casa Albă. Unul din subiectele discutate a fost Republica Moldova, George Bush afirmând că administrația sa sprijină integritatea teritorială a Moldovei. Șeful statului român a exprimat o poziție similară.
Am analizat situația din Moldova și necesitatea ca teritoriul Republicii Moldova să rămână neatins.
with his territory unaffected by anybody.
Întrebat dacă în strategia de politică externă americană România mai are un rol în afară de acela de a contribui la coaliția din Irak, președintele american a răspuns:
I spent a lot of time listening to my friends' advice on the Black Sea region.
Am petrecut mult timp ascultând sfaturile prietenului meu despre regiunea Mării Negre și a Balcanilor și rolul României în această zonă și în vecinătatea ei este unul vital, pentru că această zonă a lumii e una a democrațiilor în formare, dar și una a conflictelor istorice, o zonă căreia trebuie să-i dăm atenție, așa că rolul României este unul vital.
George Bush a mai spus că nu se pune încă problema ridicării vizelor de care au nevoie cetățenii români care călătoresc în Statele Unite. Pe agenda convorbirilor pe care președintele român le are la Washington figurează, între altele, bazele militare pe care Statele Unite urmează să le stabilească pe teritoriul României, contribuția acestei țări la coaliția condusă de Statele Unite în Irak și conducta de petrol care va lega Asia Centrală de Europa trecând prin Marea Neagră.
Între timp, la București continuă dezbaterea din presă despre deschiderea arhivelor securității. Acum dezbaterea îi vizează pe nimeni alții decât pe jurnaliști, relatează Tania Radu.
Cazul cunoscutului jurnalist Carol Sebastian, dezvăluit recent că a fost colaborator al Securității Comuniste, se află în centrul dezbaterii despre deschiderea arhivelor. Carol Sebastian, editorialist și realizator de emisiuni de radio și televiziune, a recunoscut că a semnat la 21 de ani un angajament de colaborare cu fosta securitate. Nu a mărturisit însă de bunăvoie, ci doar pus în fața evidențelor. De aici, o mulțime de comentarii, inițial pro, apoi contra, astăzi echilibrate într-un efort vizibil de a găsi dreapta măsură. Laurențiu Ciocăzanu, în evenimentul zilei, este indignat că în corul celor care se arată dezamăgiți de mărturisirea tardivă a lui Sebastian, a intervenit ieri fostul premier social-democrat Adrian Năstase. Năstase face uz de talent jurnalistic când e vorba să plătească polițe unui jurnalist care l-a contestat vehement ani de zile. În schimb, scrie Ciocăzanu, nu suflă o vorbă despre cum i-a ajutat PDSR pe foștii securiști după Revoluție să pună mâna pe afaceri grase. În Ziua, Gabriel Andreescu readuce sec lucrurile la bunul simț. De ce ne ocupăm atâta de vinovăția lui Carol Sebastian, care a semnat un angajament la 21 de ani, șantajat fiind de securitate cu o greșeală amoroasă de tinerețe, și îl lăsăm deoparte pe ofițerul care l-a recrutat și care a ajuns după Revoluție șef la Serviciul Român de Informații Timiș, de unde a fost demis abia în 2005 pentru exces de corupție? Andreescu vorbește despre imperfecțiunile legii accesului la dosarele de securitate și pledează pentru deconspirarea simultană a informatorilor și a ofițerilor, chiar dacă mulți dintre aceștia din urmă vor fi fiind acum la pensie. Ioan Temorar semnează în Cotidianul un comentariu intitulat Cookie și Gusti. Cookie este apelativul amical al lui Carol Sebastian, în timp ce Gusti este prenumele unui cunoscut scriitor, Augustin Buzura. Despre acesta din urmă, ziarul Adevărul a publicat note semnate de un important ofițer al Securității Comuniste, Ilie Merce, care îl consulta frecvent pe Buzura asupra atmosferei din breasla scriitoricească. Cu angajament sau fără, scrie Ioan Temorar, Buzura a fost un instrument al securității și a avut avantaje mari de pe urma acestei colaborări, spre deosebire de Carol Sebastian. Dacă am avea o singură porție de iertare, cui i-am dau, lui Cookie sau lui Gusti, se întreabă jurnalistul. În același ziar central, Cristian Ghinea rezumă stadiul dezbaterii. Victimele, categoria Carol Sebastian, sunt judecate pentru că nu au fost eroi. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Școala de vară de la Sighet, organizată de Alianța Civică din România, nu este necunoscută în Republica Moldova. Se află la noua ediție și cursurile sale sunt deschise tinerilor între 14 și 19 ani. Printre profesorii care țin prelegeri aici și discută de la egal la egal cu cei aflați în bănci, îi găsim pe Stefan Curtoa, coordonatorul Cărții Negre a Comunismului, care este și rectorul școlii, pe istoricul britanic Denis Deletant, pe Aneliute Gabani, pe Sorin Antohi de la Budapesta, pe profesoara Libușe Valentova de la Praga. Școala de vară își selectează cursanții în urma unui concurs, a unui eseu pe o temă dată. Anul acesta, întrebările au fost când, cum și de la cine ați auzit de represiunea comunistă. Dan Nicu, elev din Chișinău, aflat anul acesta la școala de vară de la Sighet, mi-a răspuns.
Când eram foarte mic, la vreo 5 ani, străbunica mea vorbea despre părinții și despre familia ei, despre frații și surorile ei, care, cum zicea ea, fusese ridicați. Atunci când am întrebat-o pe străbunica mea ce înseamnă să fii ridicat, pentru că nu știam, a preferat să tacă, a schimbat tema. Și de-abia după mai mulți ani am aflat în sfârșit de la părinții mei ce însemna să fii ridicat. Însemna să fii deportat în Siberia. Am avut și noi rude care au fost deportate în Siberia.
În Moldova, de selecția celor ce vor urma cursurile școlii de vară, se ocupă profesoara Eugenia Bulat. Olguța Cojocarul este din localitatea Sărățenii Vechi, din Orhei. Vine de 3 ani la Sighet și este considerată de acasă. Când a venit prima dată, avea 15 ani. Are acum 18 și a colaborat și la proiectul atelier condus de Romulus Rusan de istorie orală și în cadrul căruia adolescenții adună mărturii ale victimelor comunismului ce ar putea fi cândva folosite într-un proces al comunismului. Am întrebat-o cum s-a simțit în fața acestor oameni.
I-am simțit aproape sufletește, însă ca realitate istorică, da, i-am simțit îndepărtat. La un moment dat, ceea ce povesteau ei îmi părea imposibil, adică erau lucruri nemaipomenite, dure. Și din acest punct de vedere chiar îi simțeam că povesteau lucruri dintr-o perioadă departe de cea prezentă.
Ce te impresiona cel mai mult?
Atitudinea lor, sinceritatea cu care vorbeau, durerea cu care se întrezărea din discursul lor.
Erau oameni deportați în general sau care au suferit altfel de pe urma comunismului?
Oameni care s-au confruntat cu un sistem nepotrivit, care se loveau de ostilitatea unui sistem. Nu neapărat oameni deportați, oameni care au avut de suferit într-un fel sau altul în urma acestui regim, cum ar fi demiși din funcție, pierderea unui salariu, arestați și deținuți ilegal, au simțit duritatea regimului.
Dan Nicu de la Chișinău îmi vorbește despre cum privesc unii tineri comunismul.
Desigur că există foarte multe persoane din generația mea care condamnă comunismul, dar de fapt nici ei nu știu pentru ce îl condamnă. Adică, într-un fel, e bine că nu le place ideologia comunistă, dar ar trebui să aibă mult mai multe argumente. Dar există și tineri care chiar n-aș spune că împărtășesc ideologia asta, dar le plac comuniștii, le place Partidul Comuniștilor, adică spun că ar vota acest partid, că face o treabă bună. Că uite, înainte era stabilitate, că de când au venit comuniștii se trăiește mai bine pentru că prețurile nu mai cresc așa de repede și pentru că au majorat salariile și pensiile și, de fapt, aceeași retorică pe care o folosesc bătrânii, o folosesc și unii colegi de-ai mei.
Ce rost are școala de vară de la Sighet? Doamna Ana Tuțuianu, una dintre persoanele care, alături de poeta Ana Blandiana și de Romulus Rusan, pune umărul la organizarea acestei școli de vară venind de la Paris pentru această muncă, rămâne optimistă.
De 9 ani, cum să vă spun, suntem fericiți ca 9% de tineri au ajuns aici. Știți, din 900, zic eu așa, măcar 10. Dacă vor duce mai departe ceea ce au auzit și au aflat aici, tot e ceva. Ce părere aveți?
Postulată ca poveștea postul România, pe vaștă mare, pe golan, ceaua ca Slavia. Mănurea nu sunt aici când oamenii de bine, fericire o comuniști și fără de rușine. Mai bine ai malat decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist.
Imnul Golanilor încheie rubrica Lumea din jur de astăzi. Aici e Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
57 de oameni, cei mai mulți copii, de la o tabără de odihnă din raionul Leova, s-au intoxicat cu produse alimentare și au fost internați la spital. Corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu, a încercat să afle ce s-a întâmplat la Leova, precum și la o altă tabără de la Vadul lui Vodă, care a fost închisă pentru că alimentele erau păstrate în condiții insalubre.
Potrivit specialiștilor de la Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Preventivă, tabăra Curcubeul din satul Sărata Nouă, unde au fost intoxicați copiii, este primul caz de intoxicare în masă de la începutul verii, dar și în ultimii ani. În prezent, cele 57 de persoane, printre care și 18 maturi, se află sub supravegherea medicilor. Am întrebat-o pe Lidia Dani, șef de secție la Spitalul de Boli Infecțioase din Chișinău, unde au fost internați o bună parte a copiilor, care este starea sănătății lor.
Și medii și au fost și gravă, vreo 3-4 copii am fost chiar în secția de reanimare și somnolenți și vomitau și febră aveau și durere în abdomen. Când am văzut cât erau de pale și cădeau pe jos, apoi nu am mai avut nici o putere să le refuz. Au fost colectate toate analizele și iată noi ne gătim de gravă să-i externăm. Așa masă de la tabără nu am avut.
Specialiștii ai Centrului de Medicină Preventivă susțin că au suspendat deja activitatea taberei. Iată ce ne-a declarat Oleg Bene, șef de secție la centru, responsabil de investigarea acestui caz.
Având în considerație situația epidemică care deci s-a dezvoltat acolo, copiii care erau încă sănătoși au mai fost reținuți sub supraveghere medicală încă o zi. În prevența consumului de alimente și relația cu această izbucnire, nu putem spune prea multe. În această tabără noi mai mult presupunem factorul deci hidric de transmitere a infecției, fiindcă au fost constatate neajunsuri mari în modul de organizare a asigurării copiilor cu apă potabilă.
Și unele tabere de odihnă din apropierea capitalei se pare că nu corespund normelor sanitare. Directorul Centrului Municipal de Medicină Preventivă, Iurie Pânzaru, ne-a declarat că recent a fost închisă o tabără de odihnă de la Vadul lui Vodă, unde se odihneau în jur de 120 de copii. Aceasta activat timp de 3 ani ilegal.
Condițiile de preparare a bucatelor, nu am cuvinte pur și simplu să le expun, deci sunt ceva ca din epoca de piatră. Produsele alimentare din care sunt preparate bucatele sunt aduse de către părinți. Acolo chiar vin cu produse perisabile. Aceeași carne tocată, nu se cunoaște originea, nu se cunoaște proveniența, nimeni nu duce evidența la problema în cauză.
Pânzaru susține că săptămânal taberele de odihnă sunt verificate de către medici ai serviciului sanitar pentru a evita cazuri similare celui produs în raionul Leova. Medicii susțin că oamenii ar trebui să fie mai prudenți, în special în sezonul estival, deoarece produsele vândute în buticuri pe străzi pot provoca intoxicații alimentare puternice. Din nou, Oleg Beneș.
Având în vedere temperaturile de afară, care creează condiții ideale pentru multiplicarea rapidă a agenților patogene, a infecțiilor intestinale, recomandăm insistent ca produsele ușor alterabile să fie păstrate numai decât în frigider, la rece, să observe termenul de valabilitate a produselor procurate, să sărbătorește mai mult, deci să consumă mai mult, să fac petreceri mai mari.
Potrivit datelor Centrului Național de Medicină Preventivă, de la începutul anului 300 de persoane s-au intoxicat cu alimente, inclusiv 200 de copii. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Chișinău a decis să pună restricții la importul unor produse de carne congelate, așa încât să-i ferească pe consumatorii moldoveni de produse necalitative. Până acum, în Republica Moldova era voie să fie importate produse înghețate din carne, cum ar fi pulpele de pui, parizerul sau cremvuștii, fără ca acestea să fie ambalate sau să aibă etichete cu informații despre producător și importator. De săptămâna viitoare, a hotărât guvernul, acest lucru va fi interzis. De ce? Aflăm în relatarea Elenei Cioina.
Ministrul adjunct al agriculturii, Anatol Spivacenco, a declarat presei că această măsură a fost luată pentru a proteja atât producătorii autohtoni, cât și consumatorii.
Importul subproduselor se va face numai pentru prelucrarea industrială a acestor produse. A doilea problemă este interzice importul în țară a produselor care nu pot fi identificate conform standardelor naționale. Este vorba de cremvuște, de safalade, care practic noi în țară țară nu avem standarde care vor putea să confirme proveniența a produselor care sunt utilizate pentru aceste produse.
Guvernul a interzis și vânzarea produselor din carne înghețată și neambalată la gherete, care nu au condiții de păstrare adecvate și unde lipsește aparatul de casă.
Dumneavoastră știți că noi cumpărăm în piață și sunt lipite niște foițe pe mărfurile noastre. Când legea cu privire la alimente prevede clar modalitatea și prescriere care trebuie să fie pe orice produs. Și mai mult ca atât, că ele trebuie să fie și în limba de stat.
Cei mai afectați de hotărârea guvernului se pare că vor fi importatorii și comercianții care vând carne congelată. Mai mulți deținători de patente care comercializează pulpe înghețată la piață și care au evitat să vorbească la microfon ne-au spus că ei nu au dreptul să dețină un aparat de casă pentru că nu sunt persoane juridice. Prin urmare, decizia de guvern îi va face pe mulți să renunțe la această formă de business sau îi va obliga să-și înregistreze firme. Lucru ce le va provoca cheltuieli suplimentare de câteva zeci de mii de lei, au precizat vânzătorii. Veceaslav este jurist la o firmă din Chișinău care importă carne congelată. El ne-a spus că problema importului de carne abordată în prezent de guvern este una veche. El a precizat totodată că și până acum carnea înghețată era adusă în Moldova conform cerințelor prevăzute în actuala hotărâre de guvern. Cu o singură excepție, nu era ambalat și etichetat fiecare kilogram de carne în parte.
Putea să fie îmbalat 3 kg 5 și îmbalat în cutie de carton și merge acât în cutie de carton 20 de kg. Alții au cum să îmbalat în polietilenă fiecare kilogram și cum îl încarci dacă nu îl îmbalez în cutie.
Directorul întreprinderei Avicola Moldova, Ion Bâscu, a declarat pentru Europa Liberă că hotărârea guvernului cu privire la restricțiile importului de carne congelată este de mult așteptată și iată de ce.
Industria de prelucrare a produselor sectorului zootehnic este în stare astăzi să aprovizioneze piața Republicii cu crevuște și celelalte produse în stare proastă. De aceea nu este necesar să aducem crevuște înghețate din alte țări din Europa. Cât privește unele restricții la ambalarea, etichetarea cărnii, este binevenită deoarece consumatorul trebuie să știe originea cărnii. Dacă vorbim despre producători autohton, fiecare pasăre, deci este ambalată individual, individual etichetată. De aceea, importatorii trebuie să fie în condiții analogice ca și producătorii autohtoni.
Ion Bâzgu a precizat că în prezent producătorii autohtoni asigură cu carne de pasăre aproape jumătate din necesitățile consumatorilor. Restul de 50% este importată. Un kilogram de carne de pasăre produs în Moldova costă cât un kilogram de carne de pasăre importat, a adăugat Bâzgu. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Transferurile de fotbaliști între cluburile europene după campionatul mondial din Germania. Aceasta este tema rubricii de astăzi, iar Traian Ungurean începe de unde altundeva decât din patria câștigătorilor, Italia.
Mare război pentru împărțirea masei de valori italiene continuă. După epurarea lui Juve a venit rândul lui Milan. Real Madrid i-a făcut lui Kaká una din acele oferte pe care nu le refuză nici faraonii. Vicepreședintele lui Milan, Adriano Galliani, a reacționat furibund, dar Real își vede de treabă. Însă adevărata problema lui Milan e handicapul cu care va porni sezonul viitor, după sancțiunile dictate în marele scandal de corupție din fotbalul italian. Milan a devenit brusc din clasica lui Europei, o pretendentă la un loc în Cupa UEFA. În plus, rezultatele din campionatul trecut au fost recalculate și, deși ele ar da la limită milanezilor dreptul să intre în preliminariile pentru Liga Campionilor, UEFA pare pe punctul de a închide această poartă secundară de acces. UEFA a intervenit anunțând că nu poate lăsa chestiunea neatinsă și că va anunța dacă e de acord sau nu cu reapariția lui Milan în Liga Campionilor după o întâlnire specială în ziua de 2 august. Adevărat, nici Milan nu e tocmai naivă sau nevinovată. Presiuni secrete încearcă să-l aducă la Milano, de la Juventus, pe Gigi Buffon, cel mai mare portar al lumii. Juve e marea învinsă a scandalului de corupție și va începe sezonul viitor în Serie B, unde ar putea rămâne 2 ani după depunctarea masivă adusă de deciziile judecătorilor. Însă Buffon pare surprinzător decis să rămână la Juventus. Acest gest de mare caracter e de înțeles doar pentru cine cunoaște dimensiunile fenomenului Juve. Un club cu 10 milioane de suporteri atestați, adică 15% din populația Italiei. Buffon e mai mult decât oricine similar cu Juventus și fidelitatea lui ar putea însemna relansarea clubului. În rest, o enormă încăpățânare personală la Manchester, unde Sir Alex Ferguson a făcut un pariu personal din păstrarea lui Van Nistelrooy. După cearta de la sfârșitul sezonului trecut cu Ferguson, Nistelrooy a decis să plece și Real Madrid era gata să-l primească, dar Ferguson crede că îl poate pedepsi pe Van Nistelrooy, ținându-l pe baza clauzelor contractuale prizonier la Manchester. Mult mai liber e Cristiano Ronaldo, omul de care Manchester nu mai știe cum să scape după incidentul cu Rooney la mondiale. Tânărul portughez e deja aproape sigur omul Valenciei. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Săptămânalul Federatura Șah, dar vaccin în jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, oficiosul Moldova. Suverană Maceria, scrie despre ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Legislativul își încheie activitatea și pleacă în vacanță. E un bun prilej de a face unele bilanțuri privind eficiența cele mai scumpe instituții democratice a statului, scrie în editorialul său din Timpul de Dimineață publicistul Constantin Tănase. Există un singur criteriu de măsurare a eficienței activității parlamentare, impactul legilor votate, măsura în care aceste legi influențează viața societății. Oricâte iluzii și-ar face legiuitorii noștri, dar legile votate de ei nu lucrează. Societatea de fapt nici nu știe ce legi se votează. Fiind publicate doar în Monitorul Oficial de existența unei legi, știe doar un cerc îngust de aleși, scrie ziaristul de la Timpul de Dimineață. Iar, citez, nihilismul și analfabetismul juridic și legislativ al populației sunt quasi-generale. Tot acolo citiți un articol semnat de Nadine Lucian și intitulat Vârtejul prețurilor. De acum încolo, consideră autoarea, majorările de tarife la servicii și creșterile de prețuri la mărfuri se vor ține lanț. Temele principale din săptămânalul Novoe Vremea sunt prezentate de Ina Șebec.
Cum a fost intervievat miercuri de 6 ziariști din Chișinău David Cramer, adjunctul ajutorului secretarului de stat al Statelor Unite. La această întâlnire restrânsă a participat și corespondentul ziarului nostru. Puterea locală n-ar trebui să cerșească. După cum se știe, structura europeană ne-a recomandat nouă să începem reforma puterii centrale locale. Pe seama cui se va realiza reforma gospodăriei comunale. Zilele trecute a avut loc o întâlnire a câtorva organizații non-guvernamentale preocupate de această reformă. Vasile Pascar, procurorul municipiului Chișinău, oferă amănunte despre situația criminogenă în Republică. La rubrica Punctul de vedere, un scriitor rus în apărarea statalității moldovenești.
L-am rugat și pe publicistul Vsevolod Ciornei să ne spună ce scrie mâine în articolul său din hebdomadarul Săptămână.
Eu scriu la rubrica impresii despre summitul neoficial al CSI, referință la vacanță, pentru că această întâlnire la nivel înalt a și fost declarată neoficială, fără cravată, și oricâte semnificații oculte ar fi căutat comentatorii și observatorii în prezența sau absența la această întâlnire, ba la hipodrom, ba la restaurant a șefelor de state, se pare că ei pur și simplu au petrecut împreună un weekend, o bucată de weekend de vară, pentru că se pare că acum și istoria este în vacanță, cel puțin în spațiul acesta al nostru.
Jurnal de Chișinău continuă să publice anchetele lustrației. În numărul de mâine, la întrebarea ați colaborat sau nu cu organele de securitate ale fostei Uniuni Sovietice, răspund deputații comuniști Vadim Mișin, Eva Godumac și redactorul șef al revistei Literatura și Arta, Nicolae Dăbija. În editorialul său din Flux, Petru Bogatu scrie că eventualitatea formării unui guvern ucrainean în frunte cu Viktor Ianukovici trezește îngrijorări, fără doar și poate și la Chișinău. În cazul în care Viktor Ianukovici va deveni prim-ministru, va fi revizuită într-o măsură sau alta politica internă și externă a Ucrainei. În urma acestui fapt va avea de suferit și Chișinăul, întrucât sub Ianukovici Kievul nu le va mai acorda, se pare, un sprijin necondiționat în disputa cu Transnistria, scrie ziaristul de la Flux. Totuși, în ciuda reculului, Kievul nu va deveni un satelit ordinar al Moscovei, care va executa umil fără să crăcnească ordinele Kremlinului. În comparație cu situația de acum 2-3 ani, datele problemei s-au schimbat totuși în Ucraina, consideră Petru Bogatu. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ne apropiem de finalul ediției de astăzi, dar înainte de a ne despărți, reamintim principalele știri pe scurt. Președintele american George Bush a numit vital rolul României în regiunea Mării Negre și a Balcanilor și a pledat împreună cu președintele român Traian Băsescu pentru ca teritoriul Republicii Moldova să rămână neatins de nimeni. Istoria integrată, care înlocuiește istoria românilor și istoria universală, va fi obligatorie pentru toate școlile din Republica Moldova de la 1 septembrie, a decis Ministerul Educației. După mai bine de un an de dezbateri, Parlamentul a adoptat codul audiovizualului. Președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a confirmat că monitorizarea Republicii Moldova rămasă în urma calendarului de reforme nu va fi încă oprită. Punem punct aici. Prezentatorii ediției de astăzi, Oana Serafin și Alexandru Iehtode, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Ați ascultat